Tervetuloa kuuntelemaan Tiede Ykköstä. Ja tällä kertaa puhumme avaruusasiaa. Aiheena ovat kaukana avaruudessa piileskelevät neutronitähdet ja niiden mahdollinen törmäys toisiinsa. Avaruudessa on neutroneja sisältäviä tähtiä ja joskus ne saattavat törmätä toisiinsa. Suomalainen tutkijakaksikko on mallintanut sitä tilannetta, miltä neutronitähtien yhteensulautumisen pitäisi näyttää. Ja nyt on olemassa siis ennuste tälle tapahtumalle ja siitä puhumme tänään ja puhumme myös neutronitähdistä yleensäkin. Ohjelman lopuksi kuulette vielä, millaisia ovat maailmankaikkeuden suuret rakenteet, miten galaksit ovat järjestyneet, mikä on pimeän aineen tehtävä rakenteellisesti tässä kaikkeudessa ja millainen rakennelma avaruuden suuri kosminen verkosto kaiken kaikkiaan on. Ohjelman lopulla näistä valtavista avaruuden rakenteista kertoo astrofysiikan apulaisprofessori Peter Johansson Helsingin yliopistosta. Tätä ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen ja tähän alkuun tapaamme akatemiatutkija Aleksi Vuorisen Helsingin yliopistosta. Aleksi Vuorinen on CERNissä työskentelevän toisen Aleksin, Aleksi Kurkelan kanssa ennustanut teoreettisesti, miten käy silloin, kun kaksi neutronitähteä törmää avaruudessa toisiinsa. Tämä tutkimus on julkaistu arvostetussa Physical Review Lettersissä kesän aikana. Mitä olivat heidän saamansa tulokset? Haastateltavana on nyt akatemiatutkija Aleksi Vuorinen.
Se, mitä me tässä ihan tarkkaan ottaen tehtiin, oli, että me nyt ensimmäisenä pystyttiin ottamaan huomioon äärellisen lämpötilan korjaukset tämmöisen hyvin tiheän kvarkkiaineen ominaisuuksia laskettaessa. Ja meillä on nyt konkreettinen, aika tarkka ennuste sille, miten kvarkkiaine käyttäytyy neutronitähtitörmäyksissä, jota voidaan ihan konkreettisesti käyttää hyväksi, kun simuloidaan neutronitähtitörmäyksiä, lasketaan tavallaan teoreettisesti ennusteita sille, miltä nämä neutronitähtien yhteensulautumisprosessit, miltä niiden pitäisi näyttää ja minkälainen gravitaatioaaltosignaali sieltä pitäisi tulla. Tietysti joku päivä sitten se todellinen gravitaatioaaltosignaali havaitaan ja voidaan tavallaan verrata siihen, että onko nämä ennusteet ollut paikkansa pitäviä.
Eli nyt puhut nimenomaan ennusteista, eli näitä tuloksia voidaan siis hyödyntää todella ihan käytännön työssä tulevaisuudessa, jos tällainen kahden neutronitähden törmäys tapahtuu. Minkälainen on se gravitaatioaalto, joka tämmöisestä törmäyksestä syntyisi? Jos verrataan sitä nyt tuohon noihin havaittuihin gravitaatioaaltoihin, jossa siis kaksi mustaa aukkoa törmäsi toisiinsa, niin miten se siihen suhtautuu?
Se on kvalitatiivisesti hyvin samanlainen, ei siinä mitään valtavaa eroa ole, paitsi että nämä havaittu kahden mustan aukon yhtymisprosessi, niin siinä kaksi hyvin massiivista mustaa aukkoa törmäsi, ainakin näihin neutronitähtiin verrattuna massiivista mustaa aukkoa sulautui toisiinsa. Niiden molempien massat oli luokkaa 30-40 auringon massaa. No, neutronitähtien massat on tyypillisesti alle 2 auringon massaa, eli se gravitaatioaaltosignaali on paljon pienempi, ja se suurin ero tähän musta aukkosignaaliin on yksinkertaisesti se, että tämän neutronitähtitörmäyksen täytyy tapahtua paljon lähempänä meitä, jotta me pystytään havaitsemaan se. Eli se on vähän heikompi se signaali.
Niin se gravitaatioaaltosignaali.
Kyllä, kyllä.
Viittasit jo tuossa, että se on samantyyppinen kuin tämä kahden mustan aukon törmäyksessä syntyvä gravitaatioaalto. Eli tarkoittaako se käytännössä sitä, että LIGO voisi sen havaita? Tämä, joka nyt havaitsi nämä kaksi edellistä kertaa, nämä gravitaatioaallot.
Kyllä, kyllä. Että se on toiveissa, että LIGO tosiaan pystyisi havaitsemaan yhtyviä neutronitähtiä. Tämä on vaan hyvin monimutkainen astrofysikaalinen ongelma. Ei sitä ihan tarkkaan tiedetä, kuinka usein näitä, tai se on vaikea arvioida ihan tarkkaan, että kuinka usein näitä neutronitähtitörmäyksiä tapahtuu riittävän lähellä meitä, jotta nämä törmäykset olisi havaittavia. Mun käsittääkseni vielä ei ole nähty yhtään törmäystä, tai ainakaan siitä ei ole uutisoitu, mutta periaatteessa tällainen voisi tapahtua milloin vaan, jos me ollaan tarpeeksi onnekkaita. Ja sitten kun tämän LIGOn sensitiivisyyttä tai näiden kokeiden tarkkuutta pystytään entisestään parantamaan, niin viimeistään sitten siinä vaiheessa varmastikin tullaan tällaisia havaintoja tekemään.
Kahden neutronitähden törmäys siis tuottaa gravitaatioaallon, joka voitaisiin kenties havaita maapallolla, ja LIGO tai LIGO, josta tuossa puhuttiin äsken, on Yhdysvalloissa sijaitseva gravitaatioaalto-observatorio. LIGO havaitsi viime syyskuussa lähes vuosi sitten ensimmäisen gravitaatioaallon, siis kaikkien aikojen ensimmäisen havaitun gravitaatioaallon, ja sen jälkeen myöhemmin vielä toisenkin. Ja nythän on ennustettu, että tästä lähtee liikkeelle ihan oma gravitaatiotähtitiede, ala, jossa avaruuden yksityiskohtia tutkitaan gravitaatioaaltojen avulla. Tässä neutronitähtitörmäyksessäkin gravitaatioaalto olisi se, jota lähdetään etsimään, jota lähdetään jäljittämään. Neutronitähdissä uskotaan olevan kvarkkiainetta, josta Aleksi Vuorinen äsken mainitsi. Millaisia neutronitähdet oikein ovat? Puhutaan niistä hiukan.
Neutronitähti on hyvin eksoottinen otus. Ne on tiheimpiä objekteja koko maailmankaikkeudessa mustien aukkojen ulkopuolella, eli tavallaan tiheimpiä tähtiä, jotka voidaan havaita. Ja niiden sisältämä aine on niin tiheä, että jos, tämä on vähän väkivaltainen vertaus, mutta jos koko ihmiskunta otettaisiin ja ruvettaisiin puristamaan kasaan, niin koko ihmiskunta pitäisi puristaa noin yhden sokeripalan kokoiseksi, jotta sen aineen tiheys olisi yhtä korkea kuin mitä neutronitähdissä on.
Miten on voinut syntyä noin tiheä aine? Siis, se kuulostaa aivan käsittämättömältä.
Neutronitähdet syntyy niin sanotuissa supernova-räjähdyksissä. Eli kun tämmöinen hyvin massiivinen tavallinen tähti tavallaan on kuluttanut oman vetyvarastonsa, oman energiavarastonsa loppuun, niin jos se on tarpeeksi massiivinen, se räjähtää niin sanottuna supernovana, ja sitten siitä lopputuloksena se räjähdyksen jälkeen jäävä aine romahtaa tyypillisesti joko mustaksi aukoksi tai sitten neutronitähdeksi. Ero mustan aukon ja neutronitähden välillä on siinä, että neutronitähdessä kamppailu toisaalta gravitaation vetovoiman ja toisaalta sitten tätä atomiydinten repulsiivisen vuorovaikutuksen välillä päättyy siihen, että tämä atomiytimet tavallaan voittaa sen ja estää gravitaatiota luhistamasta tätä tähteä mustaksi aukoksi. Kun taas mustien aukkojen syntyprosessissa niin gravitaatio voittaa ja jäljelle ei jää mitään muuta kuin se musta aukko ja tapahtumahorisontti.
Se on siis niin kuin tähden viimeinen vaihe, luhistuneen tähden jäte.
Näin voisi tavallaan sanoa, että se on tosiaan se ihan lopputuote, mikä hyvin isosta tähdestä jää jäljelle. Tämä korostaa, että nämä tähdet, jotka voi muodostaa neutronitähden, ne on paljon suurempia kuin meidän aurinko. Eli tyypillisesti tämän neutronitähden, joka on todella supernova-räjähdyksen vähän niin kuin jäte, niin senkin massa on lähemmäs kaksi auringon massaa. Ja se tarkoittaa sitä, että sen alkuperäisen tähden, joka on räjähtänyt supernovana, sen massan on täytynyt olla luokkaa 10 auringon massaa tai mahdollisesti jopa enemmän.
Onko se niin, että tätä neutronitähden sisusta, mitä se sitten onkin, sanoit, että se on valtavan tiheä ainetta, jota tiheyttä on suorastaan vaikea käsittää, niin että sitä ainetta ei tunneta, että ei tiedetä tarkalleen, mitä siellä sisällä on?
No kvalitatiivisesti kyllä tiedetään, että minkälaista se aine on. Se aine neutronitähden pinnalla on tavallisia atomiytimiä, jotka tavallaan kelluu sellaisessa elektronikaasussa. Ja kun mennään syvemmälle, niin neutronien osuus tästä, yksittäisten neutronien osuus tästä aineesta kasvaa, ja sitten hyvin syvällä neutronitähden sisällä aine on aivan niin kuin yhteen puristuneita neutroneita, eikä oikeastaan mitään muuta. Neutronit on sähkömagneettisesti neutraaleja, ja silloin sen, kun se systeemi täytyy kokonaisuudessa olla sähkömagneettisesti neutraali tai sähköisesti neutraali, niin siinä ei sitten enää mahdu paljon muuta kuin neutroneita. Jos mennään sitten aivan ytimeen, niin siellä saattaa jopa käydä niin, ja tämä liittyy hyvin vahvasti siihen, mitä me tutkitaan, että nämä neutronit puristuu toisensa sisälle niin voimakkaasti, että se aine, joka siellä aivan ytimessä on niin sanottua kvarkkiainetta, eli siellä ei enää ole edes yksittäisiä atomiytimen hiukkasia, vaan siellä on pelkästään kvarkkeja ja gluoneja.
Ja ihan valtavassa tiheydessä.
Joo, kyllä nämä tiheydet, jos ajatellaan tavallista atomia, niin tavallinen atomihan koostuu hyvin tiheästä ytimestä ja sitten elektroneista, jotka jollain tavalla kiertää tätä positiivisesti varautunutta tiheää ydintä. Ja ihan neutronitähti kokonaisuutena, sitä voi ajatella vähän niin kuin yhtenä valtavan kokoisena atomiytimenä. Että siellä ei enää ole sitä elektronipilveä, vaan siellä on ihan vaan tällaista ydinainetta. Ja kun mennään neutronitähden tavallaan pinnasta sisälle päin matkustetaan, niin se tiheys vaan kasvaa ja kasvaa niin, että aivan ytimessä se aineen tiheys voi olla 10 kertaa niin suuri kuin yhden yksittäisen atomiytimen tiheys. Eli todella puhutaan aivan valtavista tiheyksistä.
Neutronitähdet eivät ole kovin suuria.
Ei, se on jännittävä asia ja liittyy just tähän tiheyteen, että vaikka yksi neutronitähti voi painaa vaikka 2 auringonmassan verran, niin sen säde on silti suuruusluokkaa 10 kilometriä tai 10-15 kilometriä. Tätä ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta että voi ajatella, että on semmoinen niin kuin yhden kaupungin kokoinen kimpale ainetta, joka painaa enemmän kuin tai painaa saman verran kuin 2 aurinkoa.
Se tuntuu ihan kummalliselta ja sekin tuntuu kummalliselta, että niitä noin pieniä kappaleita voidaan hyvin hyvin kaukaa avaruudesta havaita siis tältä maapallolta käsin. Siis missä on lähin neutronitähti?
Siis yksittäisiä neutronitähtiä kyllä esiintyy ihan meidän linnun radan sisälläkin, mutta sitten kun lähdetään havaitsemaan niitä ja erityisesti nyt kun viime aikoina on hyvin kuuma aihe ollut nämä gravitaatioaaltomittaukset, niin silloin ollaan kiinnostuneita tämmöistä yhteen törmäävistä neutronitähdistä ja niitä onkin sitten sen verran harvassa, että on arvioitu, että 2 neutronitähtiä tavallaan löytää toisensa ja törmää linnunradan kokoisessa galaksissa vaan noin 10 000 vuodessa. Eli ei niitä nyt ihan valtavan paljon täällä ole.
Ja tätä nyt sitten tätä 10 000 vuodessa, niin sitä tapahtumaa nyt siis todella jännityksellä odotetaan, että saataisiin se gravitaatioaalto tänne maapallolle tulemaan.
Joo, mutta onneksi tässä nyt ei tarvitse odottaa 10 000 vuotta, koska ei se ole välttämätöntä, että se neutronitähtien törmäys tapahtuu nimenomaan linnunradassa, vaan kyllä se voidaan havaita myös jostain muusta galaksista. Ja galaksejahan on tunnetusti valtava määrä, satoja miljardeja, ja se, että jossain tarpeeksi lähellä meitä olevassa galaksissa tapahtuisi tällainen neutronitähtien yhteen sulautuminen, törmäys, niin se riittäisi jo siihen, että voitaisiin havaita sen tämmöisen prosessin aikaansaama gravitaatioaaltosignaali, ja siitä sitten pystyttäisiin päättelemään, minkälaista aineista nämä neutronitähdet sitten koostuu.
Niin, siis nyt tuossa jo kerroit siitä, minkälaisesta aineesta se mitä ilmeisimmin koostuu, eli siellä ytimessä on näitä neutronista purkautuneita tai neutronin vapauttamia kvarkkeja. Siis nyt radion kuuntelijoille on tietysti hyvä selittää se, että neutroni on sellainen hiukkanen, jota on atomin ytimessä, jossa on myös protoneita. Ja nämä molemmat, sekä protonit että neutronit, rakentuvat kvarkeista. Ja niissä molemmissa on 3 kvarkkia, vähän erilainen kvarkkirakenne, kvarkkeja, useita tyyppejä. Neutronissa on siis 3 kvarkkia. Ja todella siellä neutronitähden sisuksessa on näitä kvarkkeja ikään kuin vapautuneena, ja siellä ei olisi siis sitten neutroneja ollenkaan, että ne 3 kvarkkia eivät ole mitenkään kytköksissä toisiinsa, jotka ovat siis vapautuneet siitä neutronista.
Kyllä, nimenomaan, että se on itse asiassa asia, jota tällä hetkellä kovasti yritetään selvittää, että onko siellä aivan neutronitähtien ytimissä tällaista kvarkkiainetta. Jos on, niin silloin asian laita on juuri niin kuin sanoit, että siellä ei enää voida niin kuin identifioida, että mistä neutronista yksittäiset kvarkit on peräisin, vaan nämä neutronit joita on sit vähän kauempana siitä tähden keskipisteestä yksittäisinä, niin aivan siellä tähden keskellä ne on niin tiheään pakkautuneita, ne tavallaan menee toistensa sisään siinä määrin, että ei enää ole järkeä puhua yksittäisistä neutroneista, vaan puhutaan kvarkkiaineista. Ja se, että onko sitten olemassa tämmöinen kerros siellä aivan syvällä tähden ytimessä, jossa ei enää olisikaan neutroneita, vaan pelkästään kvarkkia ja kvarkkiainetta, niin se on tämmöinen 1000 taalan kysymys, jota pyritään selvittämään sekä niin kuin teoreettisen hiukkasen ydinfysiikan keinoin, niin kuin me tehdään, sekä sitten havaitsevan tähtitieteen keinoin.
Kun teoreettinen fyysikko tutkii neutronitähtiä, hän käyttää apunaan fysiikan teorioita, teoreettisia malleja. Fyysikot osaavat nykyisin jo hyvin mallintaa hiukkasainetta. Hiukkasfysiikan niin sanottu standardimalli on hyväksytty teoria, johon fyysikot tukeutuvat ja jota he käyttävät. Tässä tutkimuksessa on käytetty kvanttikromodynamiikaksi eli QCD:ksi kutsuttua teoriaa. Akatemiatutkija Aleksi Vuorinen.
QCD, kvanttikromodynamiikka tai kvanttivärydynamiikka on yksi standardimallin osa. Se on se kvanttiteoria, joka kertoo, miten kvarkit ja gluonit vuorovaikuttaa keskenään.
Nuo gluonit ovat liimahiukkasia, jotka sitovat kvarkkeja yhteen esimerkiksi neutroneiksi.
Eli se on se teoria, joka selittää, minkä takia meillä ylipäätään on olemassa protoneita, neutroneita, minkä takia protonilla ja neutronilla on sellaiset massat, kun me havaitaan. Ja se myös selittää sen, että minkä takia neutronitähti on sellainen kuin se on, mitä ainetta neutronitähden sisällä on, miten se aine käyttäytyy, minkälaiset ominaisuudet sillä on. Nämä kaikki on ainakin periaatteessa selitettävissä tämän QCD:n, eli kvanttikromodynamiikan, kvanttivärydynamiikan keinoin, tai siitä lähtien.
Tuossa näytit äsken yhtälön, joka kuvaa tätä QCD:tä. Se on siis yksi yhtälö.
Joo, siis yhtälö, jota nyt radion kuuntelijat ei valitettavasti näe, on QCD, niin sanottu Lagrangen funktio. Se on funktio, joka yksinkertaisesti kertoo, miten kvarkit ja gluonit vuorovaikuttaa keskenään, miten ne tavallaan näkee toisensa. Ja tämä on hyvin tarkkaan testattu teoria, se, että nimenomaan tämä tietty QCD-Lagrangian kuvaa oikein kvarkkien ja gluonien vuorovaikutusta. Se on kokeellisesti äärimmäisen tarkkaan verifioitu hiukkaskiihdytin kokeissa, ja se on 40 vuotta jo tunnettu teoria. Me hyvin tiedetään, että tämä on se teoria, josta periaatteessa voidaan kaikki ydinfysiikan ilmiöt päätellä. Ikävä kyllä, vaan tämä teoria on hirvittävän vaikea. Se on matemaattisesti hyvin vaikea käsitellä. Nämä vahvat vuorovaikutukset kvarkkien ja gluonien välillä on sananmukaisesti äärimmäisen vahvoja. Niiden siitä johtuu, että on hyvin vähän sellaista matemaattista koneistoa, jolla me pystyttäisiin ratkaisemaan tätä teoriaa. Ja silloin siitä seuraa, että edistys on aika hidasta. Et vielä tänä päivänä esimerkiksi nämä neutronitähdet, vaikka me tiedetään, mikä teoria kuvaa niiden sisältämää materiaa, silti sen aineen ominaisuudet on hyvin pitkälti hämärän peitossa.
Minkälainen rysäys se on, kun kaksi neutronitähteä törmää toisiinsa? Onko se rysäys?
Tyypillisesti nämä törmäykset on ehkä törmäys on sikäli hassu sana, että se mitä siinä tapahtuu on, että kaksi neutronitähteä tai kaksi mustaa aukkoa, ne hyvin hitaasti lähentyy toisiaan ja ne lähtee sitten rupeaa kiertämään toisiaan spiraalin muotoista rataa, ja siinä tyypillisesti menee valtavan pitkiä aikoja, kun ne pääsee lähelle toisiaan. Se on aivan ne tällaisen törmäyksen viimeiset hetket, kun on jo kiertänyt toisensa lukemattoman monta kertaa ja päätynyt lähemmäksi ja lähemmäksi toisiaan. Se on se aivan viimeiset kierrokset, joissa sitten se niin kuin lähtevän gravitaatioaaltosäteilyn intensiteetti kasvaa niin paljon, että nämä törmäykset pystytään havaitsemaan. Ja tietysti se ihan se törmäysprosessi sitten on väkivaltainen, mutta jos katsoo koko tätä yhtymisprosessia, niin ensin on valtavan pitkä aika, jolloin ei tapahdu oikein mitään, ja lopussa sitten rysähtää kunnolla.
Onko se niin, Aleksi Vuorinen, että kun tämmöinen törmäys sitten tapahtuu, niin todella se signaali, joka meillä täällä maapallolla pystytään tästä törmäyksestä vastaanottamaan, niin sen signaalin perusteella voidaan päätellä, että minkälaista ainetta siinä nyt sitten loppujen lopuksi törmäsi toisiinsa, ja että teidän tutkimus, tämä joka julkaistiin Physical Review Lettersissä, todella auttaa tulkitsemaan sitä signaalia.
No tässä on tavallaan pari mutkaa matkassa, tai ei aivan noin yksinkertainen tilanne ole. Eli se, mitä varsinaisesti halutaan mitata kahden neutronitähden yhteensulautumisprosessissa, tai vielä paremmin neutronitähden ja mustan aukon yhteensulautumisprosessissa, neutronitähtifysiikan kannalta on neutronitähtien säteet. Eli nyt nämä kaksi aivan perusominaisuutta neutronitähdillä, eli niiden massat ja säteet, on suureita, jotka me haluttaisiin tietää hyvin tarkasti. Koska sen tietäminen, mikä on olemassa olevien neutronitähtien massojen ja säteiden välinen relaatio, se on yksi yhteen translatoitavissa neutronitähtiaineen ominaisuuksiin. Eli jos me tunnetaan tämän neutronitähtiaineen niin sanottu tilan yhtälö, mitä me juuri Aleksi Kurkalan kanssa ollaan laskettu, niin silloin me pystytään ennustamaan, minkälaiset säteet ja massat on mahdollisia neutronitähdille. Ja vastaavasti, jos meillä olisi hyvin tarkat mittaukset neutronitähtien massoille ja säteille, sieltä pystyttäisiin määräämään, minkälainen tämän neutronitähtien aineen tilan yhtälö on. Ja tämä on tavallaan se, mitä niistä gravitaatioaaltosignaaleista pyritään mittaamaan neutronitähtien säteet ensikädessä, ei niinkään suoraan se tavallaan aineen ominaisuudet, vaan siihen vaaditaan yleisen suhteellisuusteorian mahdollistamia laskuja, joissa todella se aineen ominaisuudet sitten muunnetaan neutronitähtien massoiksi ja säteiksi.
Voiko tämä tutkimus nyt jatkua ilman tätä törmäystä, että se nähtäisiin se törmäys ensin ja saataisiin se signaali? Voitteko täällä teoreettisella tasolla edetä tässä työssä eteenpäin?
Kyllä, ilman muuta voidaan edetä, että siis tavallaan tämä neutronitähtien törmäys ja siitä saatava gravitaatioaalto, signaali ja siitä pääteltävät asiat, tämä on vain yksi tapa määrätä näiden tähtien sädettä ja muita ominaisuuksia. Toki on myös muita itse asiassa vaan paljon vaikeampia ja epätarkempia tapoja, esimerkiksi sieltä tähdistä lähtevän valon spektristä päätellä niiden ominaisuuksia. Että tietyllä tavalla tämä gravitaatioaalto mittaus on meille neutronitähtifyysikoille ihan vain yksi väline muiden joukossa. Ja ilman muuta me tullaan jatkamaan meidän teoreettisia laskuja. Ne on tavallaan ensimmäisessä approksimaatiossa täysin irrallisia näistä havainnoista. Meidän pyrkimys on puhtaasti teoreettisin keinoin ennustaa neutronitähtien ominaisuudet mahdollisimman tarkasti. Ja se on sitten täysin irrallinen asia, että millä aikataululla ja kuinka tarkkaan näitä mittauksia pystytään tekemään, jotka sitten joko vahvistaa tai falsifioi meidän tuloksia.
Näin kertoi Aleksi Vuorinen Helsingin yliopistosta. Hän jatkaa siis tutkimuksia yhä neutronitähtien parissa. Ja me jatkamme edelleen tässä ohjelmassa avaruuden parissa. Tutkimusten mukaan avaruuden rakenne on kuin valtava kosminen verkosto. Mutta millaisesta verkosta on kysymys? Nyt haastateltavana on astrofysiikan apulaisprofessori Peter Johansson Helsingin yliopistosta.
Apulaisprofessori Peter Johansson, onko se niin, että maailmankaikkeus, kun tarkastellaan isossa mittakaavassa, niin se todella on tuommoinen verkostomainen rakenne tuolla valtavassa avaruudessa, että aine on siis tavallaan verkosto?
No kyllä se näin on, eli tässä sekä havainnot osoittavat tämän hyvin selvästi ja myös nämä meidän tietokonesimulaatiot saavat samanlaisia rakenteita, eli me nähdään tämmöinen tavallaan kosminen rihmasto. Ja se on suhteellisen yksinkertainen selitys sille, eli kaikki johtuu painovoimasta. Eli painovoima tiivistää massakeskittymiä isommiksi, ja silloin tietyt massakeskittymät vetää ainetta puoleensa. Tämä on tavallaan ne rihmastojen tämmöiset solmukohdat, ja sitten näiden kohtien ulkopuolelle jää sitten laajoja tämmöisiä tyhjiä alueita, niin kutsuja void-alueita. Eli kyllä tämä rakenne suuressa mittakaavassa nimenomaan näyttää tältä. Ja myös havaittu rakenne, kun havaitaan galakseja ja galaksien jakaumaa, eli taivaalla niiden etäisyyksiä ja paikkoja, niin nähdään, että ne jakautuu täsmälleen tämän tyyppisiin rihmastorakenteisiin, kuten myös tietokonesimulaatioissa tapahtuu.
Ovatko nuo galaksit sitten siellä rihmastossa, niin kulkevatko ne niin kuin rihmastoja pitkin, siis peräkkäinkö ne ovat siellä?
No osittain, eli vähän riippuen galaksin massasta, eli näihin solmukohtiin syntyy yleensä näitä galaksin joukkoja, eli näitä kaikkein massiivisimpia rakenteita, joissa on erittäin raskaita isoja galakseja ja paljon galakseja pienellä alueella. Mutta monet tämmöiset vähän pienemmät galaksit, esimerkiksi Linnunradan tyyppiset galaksit, saattaa hyvin syntyä siellä niissä säikeissä tai niillä alueilla. Ja sitten ne voi olla vähän eristyksessä näistä solmukohdista, eli vähän pienemmän tiheyden alueilla. Eli siellä on paljon galakseja myös näissä säikeissä. Ja toki näissä tyhjissäkin alueissa, jotka jää tänne väliin, sielläkin on galakseja. Ne ei ole siis täysin tyhjiä, mutta siellä vaan galaksitiheys on paljon pienempi. Ja tämä rakenne johtuu, minkä takia just saadaan säijämäistä rakennetta on. Eli meillä on painovoima, joka lähtee romahduttamaan rakenteita. mutta nämä rakenteet on hyvin harvoin täysin pallosymmetrisiä. Ja silloin ne painovoima lähtee romahduttamaan siinä suunnassa, missä on lyhin etäisyys. Ja sen takia tämä yleensä romahtaa aluksi tämmöiseksi niin kuin pannukakuiksi, ja sitten vielä voi romahtaa toiseen suuntaan, niin sitten saadaan tämmöisiä säikeitä, jotka voi olla jopa enemmän yksulotteisia siinä mielessä. Eli tämä on ihan analyyttisesti laskettavissakin, niin kuin Seldovich, venäläisen edesmenneen fyysikon mukaan nimetty rakenne, Seldovichin pannukakut, ja hän jo analyyttisesti laskee tämän tyyppisiä rakenteita painovoimaan, pitäisi saada aikaiseksi, ja tällaisia havaitaan kyllä.
Eli ne on niin kuin, vähän kuin kaksiulotteisia melkein?
Ne on vähän siinä mielessä kaksiulotteisia. Jos yksi ulottuvuus on jo romahtanut, niin sitten on enää kahta ulottuvuutta jäljellä, ja sitten se rakenne jatkuu siinä suunnassa. Eli ne lähtee aina tavallaan se, jos on venynyt ellipsoidi, niin painovoima vahvistaa näitä vääristymiä. Eli se menee enemmän soikeaksi. Lopulta se on sitten tavallaan kaksiulotteinen pannukakku. Ja sitten se voi olla sitten lopulta, jos se romahtaa vielä sitä eteenpäin, se tulee semmoinen tavallaan string, eli yksiulotteinen olento siinä mielessä. Ja näähän koostuu siis pitkälti, tässä on pimeä aine, on se selkäranka, joka pitää rakenteet koossa, mutta tässä pimeä aineen seassa on tietenkin sitten myös kaasua, eli tätä tavallista paruonista ainetta. Ja se yleensä se aine näissä kosmisissa rakenteissa säikeissä on hyvin kuumaa, koska tämä kaasu on harvaa ja silloin se on myös tyypillisesti kuumaa. Eli sitä itse asiassa on hyvin vaikea havaita suoraan, koska se ei säteile kovinkaan voimakkaasti. Eli ihan erityyppistä kuin se kaasu, mikä löytyy galakseista, koska galakseissa on sitten kylmää ja tiivistä kaasua, jossa syntyy sitten tähtiä ja tähdet tietenkin näkyy, koska ne loistaa voimakkaasti. Eli tämä kaasua on hankala suoraan havainnoida, koska siellä ei ole siis nimenomaan tähtiä, vaan nimenomaan pimeä aine ja kuumaa harvaa kaasua. Eli tässä hiljattain on ollut tulos, joka julkaistiin Naturessakin, jossa kvasareiden avulla havaittiin kosmista rakennetta tai harvaa kaasua, koska nämä kvasarit on kirkkaita valonlähteitä, ne toimii vähän kuin taskulamput, ne valasi tämmöisen keilan tästä kaasun läpi ja sitten huomattiin, että siitä valosta oli sitten absorboitunut tiettyjä alkuaineiden kohdilla oli hieman valoa kadonnut sieltä kvasarista, ja sitä voitiin päätellä, että siinä oli ollut sitä kaasua, hyvin harvaa kaasua välissä, joka oli imennyt osan sitä valosta. Niin tällä tavalla pystyttiin sitten tästä tavallaan pimeydessä tämän taskulampujen avulla nähdä hieman sitä suurta rakennetta.
Sittenhän siellä on sitä pimeää ainetta, jota nyt ei ainakaan nähdä.
Kyllä, juu. Eli pimeä aine on aina se dominoiva komponentti. Eli pimeä ainetta on tyypillisesti noin 5 kertaa enemmän kuin tätä näkyvää ainetta. Eli nämä rihmastojen selkäranka tai se rakenne johtuu nimenomaan sitä pimeä aineesta. Ja sen pimeä aineen lisäksi on sitä kaasua.
Puhuit noista voideista, siis tuommoista tyhjistä tiloista, niin jopa tiedetään se, mikä on suurin tuollainen tyhjä tila. Ja sekin oli siis ihan mielettömän iso rakenne, että siis ihmisen järki ei pysty ymmärtämään, että on olemassa joku avaruuden osa, joka on ihan valtava. 3,5 miljardia valovuotta.
Joo, eli kyseessä on sitten aivan valtavan isosta tämmöistä supervoidista. Ja nyt tietenkin tämä määritelmä on aina, että mitä tarkoitetaan voidilla, eli puhutaan, että kuinka alitiheä sen täytyy olla. Eli tämmöinen kohde tietenkin, jos se on pienempi kohde, pienempi voidi, se voi olla alitiheempi kuin tämmöinen hyvin iso alue, niin silloin siinä tietenkin se keskitiheys on hieman korkeampi. Mutta kyllä näitä esiintyy nimenomaan tämmöisiä alueita. Eli kun mennään suureen mittakaavaan, puhutaan aina, että maailmankaikkeus on homogeeninen, mutta vähänkin pienemmissä mittakaavoissa se ei ole niin homogeeninen. Eli jos ollaan tämmöisen voidin sisällä, esimerkiksi linnunrata sijaitsisi täällä, niin kyllä ympäröivä galaksiavaruus olisi tyhjempi siinä mielessä. Eli kirkkaita galakseja ei olisi kovinkaan lähellä. Mehän sijaitaan nyt tässä paikallisessa galaksiryhmässä, joka on tämmöinen, ei ole galaksijoukko, mutta ei ole ehkä ihan voidkaan, että me ollaan vähän tämmöisessä keskitiheysalueella siinä mielessä, että tyypillisessä alueessa ehkä siinä mielessä, mutta nämä voi olla todella isoja, eli jos puhutaan yleensä, tähtitieteessähän käyttää tätä parsec-yksikköä, joka on noin 3,26 valovuotta, ja tyypilliset voidin luokat on noin 100 megaparsekkiä, eli 300 miljoonaa valovuotta, ja tämmöisessä hyvin suurissa tapauksissa olisi jo nyt 10 kertaa suurempi, niin on mahdollista, että tämmöisiä ihan supervoidejakin voi olla. Nämä on vähän määrittelykysymyksiä, eli mitä nyt oikein tarkoittaa, että mihin ne rajat vedetään. On meidän paikallinen galaksiryhmä, ja sitten on Neitsyen galaksin joukko, johon me kuulutaan tavallaan sen reunalle, mutta sitten on vielä isompia rakenteita, superklustereita, eli onko näistä kaikki painovoimalla sidottuja, että määrittelykysymyksiä, mutta tyypilliset tämmöiset isommat rakenteet on sellaisia, puhutaan sadoista megaparsekeista, eli tässä kyseessä, jos on 3 miljardia valovuotta, niin se on hyvin, ääri-iso jo, että se on semmoinen super-super-void, sanotaanko näin.
Sitten on näitä galaksejakin on ryhmittynyt esimerkiksi valtaviksi ryhmittymiksi, että valtavan suuria on siis näitä tämmöisiä kokoelmia, joihin galaksit ovat ryhmittyneet.
Joo, kyllä. Eli tyypillisesti puhutaan niin galaksiryhmästä, niin kuin meidän linnunrataa kuuluu tähän paikalliseen galaksiryhmään, jossa on semmoinen reilu 60 tunnettua galaksia, niitä löytyy kääpiögalaksia lisää jatkuvasti. Ja tämä on suhteellisen harva rykelmä, mutta sitten on galaksijoukkoja, niin kuin Neitsyen galaksijoukko on suurin lähin galaksijoukko, jossa on jo satoja galakseja tai jopa 1000 galaksia, mutta sitten voi syntyä näitä supergalaksijoukkoja, joka on niin yhdistelmä monta eri galaksijoukkoa, ja silloin puhutaan erittäin suurista rakenteista, eli tämä hiljattain löytynyt tai nimetty tämä Laniakea, joka on tämä paikallinen supergalaksijoukko, niin tässä puhutaan tämmöisestä 170 megaparsekin koko luokasta, jos muistan oikein, eli kuitenkin satoja miljoonia valovuosien rakennelmasta, joka on sitten koostuu monesta eri galaksijoukosta, jossa kuitenkin tutkijoiden mukaan näyttää olevan, että se on jossain mielessä ainakin keskittymää, eli galaksit liikkuu tämän sisäpuolella tiettyyn pistettä kohtaan tai keskittymään, eli siinä voidaan erottaa tämä omana rakenteena muista lähellä olevista supergalaksijoukoista.
Ja linnunrata kuuluu tähän Laniakeaan.
Linnunrata kuuluu myös tähän Laniakeaan osana sitä isoa rakennelmaa, johon kuuluu siis useampia isoja galaksijoukkoja, että tämä on hyvin iso rakennelma. Mutta nämä on jossain määrin vähän määrittelykysymyksiä, koska nämähän ei ole sillä lailla täysin painovoimalla enää sidottuja rakennelmia tässä tapauksessa. Niin kuin galaksi on hyvin rajattu, ja voidaan sanoa mikä selkeästi, mikä on galaksi, ja galaksijoukkokin melko hyvin, mutta kun mennään suurempiin ja suurempiin rakenteisiin, niin nämä määrittelyt menee vähän hataramalle pohjalle, eli sanotaan, että onko galaksin reunalla, onko se nyt oikeasti osa tätä, vai onko se putoamassa johonkin toiseen suuntaan.
Mielenkiintoistahan tässä on se, että nämä siis galaksit, nehän pysyvät ikään kuin sellaisenaan galaksina sen painovoimavaikutuksen vuoksi. Ja nämä rykelmätkin, niitäkin tuntuu pitävän painovoima jossain määrin, siis galaksirykelmät, niin niitäkin tuntuu pitävän painovoima jollain tavalla yhdessä. Mutta sitten ne ikään kuin vaeltavat nämä ryhmät sitten kohti tiettyä pistettä ja tätä pistettä sanotaan great attractor, eli suuri puolensa vetävä voima, mikä Kyllä. se nyt suomeksi onkaan sitten. Eli siis hyvin mielenkiintoista se, että ne sitten menevät johonkin, jotakin kohti.
Kyllä, juu, tämä on se tilanne. Eli tämä great attractor on tämän paikallisen maailmankaikkeuden tämmöinen suurimpia massakeskittymiä, ja siihen vedetään massa. Painovoima on sillä lailla hyvin anteeksiantamaton voima, eli se vain, sillä on vain yksi merkki, eli painovoima ajan myötä aina kasvaa nämä keskittymät suurimmaksi ja suurimmaksi, ja silloin lopulta, nyt, jos ei oteta huomioon tätä laajenemista, tämä saattaa nyt muuttaa tämän kuvan jossain määrin, tämä pimeä energia, eli jos tämä laajeneminen kiihtyy koko ajan entisestään, niin silloin tämä tavallaan massojen vetäytyminen tämmöisiin suurempiin rakenteisiin saattaa loppua jossain vaiheessa tai jopa kääntyä vastakkaiseen suuntaan. Tämä ei tiedetä ihan tarkkaan, mitä tulee tapahtumaan, mutta pelkällä painovoimalla tarkoittaa sitä, että aine kerääntyy suurempiin ja suurempiin rykelmiin. Ja niitä voidaan nimenomaan havaita, eli katsotaan näitä nopeuksia ja huomataan, että ne liikkuu. Puhutaan nimenomaan sitä ominaisliikkeestä aina, eli jos poistetaan se maailmankaikkeuden laajenemista johtuva liike, niin silloin nähdään, että mihin suuntaan nämä kohteet liikkuu, ja silloin ne liikkuu sinne massakeskittymiin päin, ja se on selvästi havaittavissa. Nämä havainnot on ollut monen 10 vuoden kovan työn ja tuskan takana, koska ne on hankalia selvittää näiden galaksien etäisyyksiä riipumatta tästä laajenemislajista, pitää saada se varsinainen etäisyys, joka ei ota huomioon sitä laajenemista, ja sitten myös niiden nopeuden mittaaminen ei ole ihan yksinkertaista. Tässä on mittava datasetti, ja senkin takia tämä julkaistiin silloin aikoinaan Natureissa tämä julkaisu, eli se oli ihan merkittävä tulos.
Mitäs tuossa on nyt tuossa Great Attractorissa? Mikä se on? Mitä siitä tiedetään? Että mitä se pitää sisällään?
No siitä pitää sisällään. Se on erittäin poikkeuksen suuri galaksikeskittymä, jossa on siis erittäin paljon suhteellisen pienellä alueella massaa yksinkertaisesti. Eli siellä on paljon supergalaksijoukkoja ja paljon pimeää ainetta ja galakseja. Ja pitää muistaa, että nämä tiheysjakaumathan on siinä mielessä kausisia, eli tietyissä kohdissa on enemmän ylitiheyttä kuin toisissa kohdissa, heti alkuehdoista lähtien. Eli tietyt kohdat on ylitiheämpiä kuin toiset. Ja silloin nämä kohdat, jotka oli aluksi, sanotaan, että se on paikallisen maailmankaikkeuden ylitihein kohta silloin maailmankaikkeuden alkuaikoina, ja silloin se lähti sinne se massa putoamaan enemmän, ja silloin tämä vahvistui tämä efekti. aikojen saatossa. Eli saatiin semmoinen hyvin iso keskittymä. Että ei sillä mitään eksoottista sinne mielessä ole, vaikka nimi Great Attractors, vaan viittaa siihen, että on erittäin suuri massakeskittymä. Eli sillä on paljon galakseja ja galaksijoukkoja.
Se on nimenä vaan aika semmoinen eksoottinen.
Se on eksoottinen nimi, ja tämä on keksitty. Tästä on nyt jonkun aikaa tämä Great Attractor on ollut nyt parisenkymmentä vuotta jo näissä galaksissa. Siis havainnoista huomattiin tämmöisiä, kun havaitaan paikasta maailmankaikkeutta, huomattiin, että tuolla tietyllä etäisyydellä on poikkeuksellisen paljon galakseja. Eli kun mennään punasiirtymässä, joka on vasta etäisyyttä ulospäin, niin huomattiin, että nyt tuossa kohdassa on sellainen selvä piikki, että siellä on todella paljon galakseja. Ja näitä on muitakin nimiä, puhutaan esimerkiksi The Great Wall, suuresta muurista, eli joku sellainen iso säie, jossa on valtavasti galakseja. Ja sitten on esimerkiksi tämä Sloan kaukoputki löysi, The Sloan Great Wall, eli näitä on tämmöisiä nimiä. Mutta se tarkoittaa kaikki vain, että ne on suuria massakeskittymiä, joita on löytynyt tässä paikallisessa maailmankaikkeudessa. Ja nykyiset galaksikadotukset ovat jo varsin tarkkoja, eli tässä nähdään, voidaan saada rutiininomaisesti paikkoja ja etäisyyksiä hyvin suurille osalle galakseja. Silloin nähdään paremmin ja paremmin tämä säijerakenne, koska voidaan havainnoida myös pienempi massaisia galakseja kuin pelkkiä kirkkaita galakseja.
Kuinka suurella vauhdilla galaksi tuolla avaruudessa etenee? Sanotaanko nyt vaikka linnunrata?
Tämä kysymys tietenkin riippuu, minkä suhteen edetään. Eli esimerkiksi linnunradan nopeus tämän kosmisen mikroaltaussäteilyn suhteen, jota voidaan pitää tämmöisenä jonkunlaisena taustareferenssinä, niin on noin 670 kilometriä sekunnissa. Eli galaksien tyypilliset nopeudet on satoja kilometriä sekunnissa. Ja tämä riippuu vähän massakeskittymästäkin, missä ollaan. Esimerkiksi galaksijoukoissa, jossa on hyvin suuret massakeskittymät, niin galaksit voi liikkua noin 1000 kilometriä sekunnissa tai vähän ylikin. Tämä kuulostaa hyvin suurelta nopeudelta, mutta pitää muistaa, että tämä on hyvin pieni nopeus verrattuna valon nopeuteen. Eli mitään tämmöisiä relativistisia efektejä yleensä ei tarvitse olla. Ja senkin takia nämä tietokonesimulaatiot, mitä usein tehdään, esimerkiksi mitä mekin tehdään, niin on puhtaasti Newtonin simulaatioita, siis Newtonin painovoima. Eli niissä ei ole suhteellisuusteoreettisia efektejä. Ja syy on just se, että nämä galaksien kuitenkin tyypilliset liikkeet on sen verran pieniä verrattuna siihen valon nopeuteen. Eli sanottuna, jos me havaitaan galaksia 100 miljoonaa valovuoden päässä, niin voidaan olettaa, että se nyt on suunnilleen samalla suunnalla jo sen ajan, kun valo kulkee sieltä. Se ei kovin kauaksi sieltä ehdi pois.
Onko aine kuitenkin sitten loppujen lopuksi tasaisesti jakautunut avaruuteen, vaikka siellä on tuollaisia, niin kuin puhumme äsken, noita voideja ja tyhjiä paikkoja, mutta jos mittakaava on suuri, niin onko se aine tasaisesti jakautunut?
Kyllä nimenomaan, eli se koko tämän nykykosmologian tavallaan kulmakivi on se, että maailmankaikkeus on homogeeninen ja isotrooppinen, ja nämä meidän suhteellisuusteorian sovelluksetkin perustuu tähän, että näin on. Ja riittävän suurella skaalalla näin kyllä on, eli jos havaitaan esimerkiksi kosmista mikroaltaussäteilyä, niin se on hyvinkin homogeeninen kaikissa suunnissa. Eli jos olisi hyvin suuria poikkeavuuksia tästä homogeenisuudesta, niin silloin ei olisi mitään syytä olettaa, että maailmankaikkeuden siis kosmisen mikroaltaussäteilyn lämpötila olisi sama kaikissa suunnissa, kuten se nyt on hyvin suurella tarkkuudella. Eli pitää muistaa, että se lämpötila on 2,718 kelvinia plus miinus 10 potenssiin miinus 5, eli nämä vaihtelut on hyvin pieniä. Toki nämä vaihtelut täytyy olla siellä, koska ilman niitä vaihteluita meitäkään ei olisi olemassa, koska pitää olla näitä jotain pieniä häiriöitä. Mutta yleensä puhutaan, että se skaala, jos mennään noin muutaman, ainakin 100-150 megaparsekin koko luokkaan, niin silloin nämä keskimäärin nämä ylitihentymät ja voidit neutralisoi toisensa ja saadaan suhteellisen homogeeninen jakauma. Mutta tietenkin pienessä skaalassa maailmankaikkeus ei ole homogeeninen. Maapallo nyt on tyyppiesimerkki siitä, että tämä ei ole kovin tyypillinen paikka maailmankaikkeudessa, että me ollaan hyvin erikoisessa paikassa. Ja myös linnunratagalaksi on tietenkin suuri osa maailmankaikkeudessa on tyhjää. Me ollaan galaksin sisällä, joka on tietenkin poikkeava paikka. Mutta suurilla skaaloilla kyllä se näyttää siltä, että se voidaan laskeakin tavallaan niin kuin korrelaatiofunktioista, millä etäisyyksillä mennään sitä homogeenisuutta kohtaan. Ja yleensä se raja vedetään noin 100 megaparsekin, eli noin 300 miljoonaa valovuoden kohdalle suurin piirtein. Suurissa skaaloissa ollaan kyllä homogeenisia.
Nythän me tiedämme sen, että Andromedan galaksi törmää linnunrataan, tosin siihen meni aika paljon aikaa. Ovatko ne sellaisella törmäyskurssilla siis, että siis onko se ne kulmat, jossa ne kulkevat toistensa suhteen, niin sellaiset, että ne sen takia törmäävät?
Yleensähän tietenkin kaikkien galaksien etäisyyksiä ja nopeuksia mitataan niin kuin linnunradasta tai auringosta, maapallosta käsin, niin kuin havaintoja tehdään. Ja useimmilla galakseilla, melkein lähes kaikilla galakseilla on niin kutsuttu positiivinen nopeus, eli tarkoittaa, että ne loittonee meistä. Eli ne on punasiirtyneitä, ja mitä kauemmaksi galaksi menee, suurempi etäisyys on, niin sen nopeammin se loittonee meiltä. Eli tämä on just tämä laajenemisefekti. Mutta Andromedan galaksilla on se poikkeuksellinen, ei nyt täysin poikkeuksellinen, mutta kuitenkin harvinaisempi ilmiö, että sillä on negatiivinen radiaalinen nopeus. Eli Andromedan galaksi tulee linnunrataa kohti. Ja tarkoittaa, että tämä linnunrata Andromeda-parin tulevaisuus on sinetöity. Meillä on painovoiman vaikutuksen alasena ollaan sidottu, ja törmäys on väistämätön. Ja se tulee tapahtumaan noin 4,5 miljardin vuoden päästä, että suurin piirtein itse samoihin aikoihin kuin aurinko on sammumassa. Eli silloin on merkittäviä tapahtumia täällä linnunradassa, jonkun verran aikaa siihen tietenkin on. Ja ehkä ongelma linnunradan ja Andromedan törmäyksen suhteen ei täysin tarkkaan osata vielä ennustaa, mitä tässä törmäyksessä tulee tapahtumaan, koska tämä Andromedan sivuttaisliikkeen laskeminen on paljon hankalampaa. Eli me tiedetään varsin tarkkaan, tai radiaalinopeus, mutta se sivuttaisliike, joka tarkoittaa siis tavallaan sen ominaisliikettä, eli miten se liikkuu sivuttaissuunnassa, se on hankalaa, koska Andromeda on hyvin kaukana. Eli jos on lentokone lentää taivaalla lyhyen matkan päässä, niin nähdään helposti se sivuttaisliike, mutta jos voitte miettiä, että se sama lentokone nyt lentää 100 miljoonaa valovuoden päässä samalla liikkeellä, niin eihän se tuskin liikkuu ollenkaan. Eli tähänkin on tulossa lisää tietoa. Nyt Euroopan avaruusjärjestön Gaia-satelliitti mittaa hyvin tarkkaan tähtien liikkeitä, sivuttaisliikkeitä, paikkoja ja nopeuksia. Ja osittain myös Andromedan liike tulee tarkentumaan tässä vuosien saatossa. Törmäys on väistämätön. Se on jo tavallaan hyvin lähellä alkamistaan. Eli nämä pimeäainehalot, näiden kahden galaksin pimeäainehalot, on jo pian kosketuksissa. Että se on selvää. Mutta missä kulmassa tarkkaan se tulee tapahtumaan ja mitä esimerkiksi auringolle tulee tapahtumaan tässä törmäyksessä, niin se on pitkälti tällä hetkellä spekulaatiot, vaikka siitäkin on toki tehty julkaisuja Harvardia myöten ja lehdistötiedotteita, joissa on kerrottu, mihin mukaan aurinko päättyy tämän törmäyksen jäljiltä, mutta nämä on suhteellisen arvailun varassa ja mitä siellä oikeasti tulee tapahtumaan.
Voidaanko sitä arvioida sillä tasolla kuitenkin, että onko se törmäys vai onko se toisen sisään sujuvasti sulautuminen?
Niin, no galaksien törmäyksessä on tärkeää pitää mielessä se, että vaikka linnunradassa on se 200 miljardia tähteä ja Andromeda on jonkun verran massiivisempi, jossa on ehkä 300-400 miljardia tähteä, niin nämä tähdethän ei törmää toisiinsa tässä törmäyksen aikana, koska galaksit on pitkälti pelkästään tyhjyyttä kuitenkin. Mutta törmäyksessä yleensä tapahtuu se, että ne tekee ensin tämmöisen niin kuin lähiohituksen, eli se tavallaan sujahtaa toistensa lomitse nämä galaksit, ja silloin nämä dynaamiset kitkavoimat on tässä vaiheessa jo niin vahvoja, että ne ei kauhean kauaksi pääse, eli Andromeda ei tule kulkemaan linnunradan läpi ja karkaamaan, vaan tulee kyllä sitä lopulta tavallaan toisen tämmöisen lähiohituksen jälkeen yleensä sitten ne suhteellisen nopeasti sulautuu yhteen, ja koko tämä prosessi kuitenkin kestää siis miljardeja vuosia. Eli vaikka me tietokoneessa voidaan laskea se suhteellisen nopeasti, niin tämmöinen tyypillinen galaksitörmäys, me ollaan hyvin varhaisessa vaiheessa sitä törmäystä. Tämä törmäys ei ole vielä missään nimessä alkanut, siis linnunradan ja Andromedan tapauksessa, mutta kun tämä törmäys, miten se määrittelen, sanotaan, että pimeäaine haluat koskettaa, niin siitä menee ehkä muutama miljardi vuotta siihen, että nämä galaksit on sulautunut yhteen. Ja yhtenä vaikka päätepisteenä voidaan pitää sitä, kun näiden linnunradan ja Andromedan keskustassa olevien mustien aukkojen, supermassiivisten mustien aukkojen aukot sulautuu keskenään yhdeksi isoksi mustaksi aukoksi. Näinkin tulee tapahtumaan. Ja myös tämä galaksien rakenne tulee muuttumaan. Sen sijaan, että meillä on tämä kaksi kiekkogalaksia, niin lopputuloksena tulee olemaan todennäköisesti tämmöinen ellipsimäinen galaksi. Ja aurinko todennäköisesti päätyy tämän ellipsigalaksin ulkoreunoille, tai ainakin kauemmaksi keskustasta kuin tällä hetkellä.
Onko se, Petri Juhansson, todella niin, että tietokoneella voidaan, kun tietokoneella simuloidaan kosmisia asioita, niin nähdään, että aine jakaantuu tuommoisiin säikeisiin ja tuommoiseksi rihmastoksi tuolla avaruudessa väistämättä? Sitä voidaan siis simuloida tietokoneessa?
Kyllä, nimenomaan. Eli nämä simulaatioiden suurin tavallaan tämmöinen menestys on ollut juuri se, eli ollaan lähdetty näistä alkuehdoista liikkeelle. Aikaisemmin 80-luvulla jo, ei silloin ei tiedetty alkuehdosta vielä mitään, koska ei ollut havaintoja kosmista mikrolaattaussäteilystä. Silloin arvailtiin, minkälaisia alkuehtoja voi olla, mutta silloin kun ne alkuehdot laitettiin, resoluutio oli sangen pieni, mutta painovoima päälle, ei mitään kummempaa kuin pelkkä painovoima päälle, ja silloin ne nimenomaan muodostaa tämmöisiä rihmastoja, isoja voida-alueita, saadaan näitä ylitihentymiä. Eli tämä on hyvin yksinkertaista fysiikkaa. Se vaan vaatii sen, että siellä on nimenomaan niin kutsuttu kylmäpimeä aine. Eli tarkoittaa se, että nämä hiukkaset eivät liiku suurilla nopeuksilla. Eli jos tämä pimeä aine olisi esimerkiksi neutriinoja, jotka liikkuu lähes valonopeudella, niin silloin kyseessä ei tulisi tällaisia rihmastoja, vaan tulisi harvempia alueita. koska ei saataisi tämmöisiä isoja keskittymiä. Eli tämä on vahva todiste siitä, että on olemassa pimeää ainetta, joka on, emme tiedä mikä hiukkanen se on tai mitä se tarkalleen on, mutta se on hiukkanen, joka on just kylmä pimeä aine, eli se liikkuu pienillä nopeuksilla. Ja näitä tulee siis simulaatiosta. Tämä on tällainen jopa kesätyöprojekti, kun otetaan kesätyöntekijä tänne, niin hän voi maanantaina aloittaa työt ja perjantaina jo tehdä tällaiset simulaatiot. Eli tämä on tämmöinen aika yksinkertainen testi, simulaatio. Eli pienellä resoluutiolla alkuehdot, jotka on, tiedetään havainnoista, painovoima päälle, näin väistämättä tapahtuu kyllä. Ja tämä ei vaadi mitään kaasufysiikkaa. Kaasufysiikka vaatii sen, miten galaksit syntyy, mutta tämä rihmasto on pitkälti pimeä aineen sanelema. Ja siinä ei ole mitään muuta fysiikkaa kuin painovoima on ainut fysiikka, mikä siihen menee. Ja sitten se hiukkanen, joka reagoi massaan, eli painovoima tuntee sen. Se on kaikki, mitä tarvitaan.
Se on kyllä mielenkiintoista ajatella sitä, että maailmankaikkeus on rakennettu sillä tavalla, että siellä se pimeä aine muodostaa sen perustukirangan koko tälle kaikkeudelle, koska sitä on niin valtavan paljon enemmän kuin sitä näkyvää ainetta, jonka me siis silmillä voimme havaita.
Kyllä näin on. Eli pimeä aine muodostaa tämän tukirangan, ja se on huomattu esimerkiksi 70-luvulla, kun tehtiin ensimmäisiä galaksisimulaatioita, ja niitä oli erittäin vaikea tehdä näitä galaksejakin stabiileiksi. Eli laitettiin tähtiä ja kaasuja mukaan ja ajateltiin, että tässä on galaksin kaikki perusainekset, mutta se stabiilisuus oli ongelma. Se ei pysynyt stabiilina, vaan sinne tuli vääristymiä ja se kiekko hajosi ihmeellisiin efekteihin. Ja silloin kun ymmärrettiin, että ei, tähän toimii paremmin, jos täällä on tämmöinen pimeä aine taustalla, joka on hyvin massiivinen, pallomainen ja on tavallaan se tukiranka. Tämä on vähän niin kuin jäävuori, eli nähdään se jäävuoren huippu, se on se galaksi, mutta se valtaosa sitä massasta, eli esimerkiksi linnunradankin massasta, noin 95% on sitä pimeää ainetta. Eli galakseissahan tätä pimeää ainetta on vielä suhteessa enemmän tähän näkyvään aineeseen kuin maailmankaikkeudessa keskimäärin, missä tämä suhde on noin 1:5. Ja se syy on se, että linnunradan galakseista on menetetty paljon tätä tavallista ainetta supernovarähdystä ja tähtituulien myötä. Sitä on lentänyt ulos tästä galaksista. Eli galakseissa yleisesti on vielä suhteessa enemmän pimeää ainetta kuin näissä rihmastoissa, jossa on hyvin lähellä tämä universaalisuhde, joka on tämä pimeä aine parioinen suhde, joka on noin 5:1.
Hyvin eksaktia, mitä kerrot. Kaikki tiedetään hyvin tarkasti. Luvut ovat tarkkoja.
Luvut ovat tarkkoja. Puhutaan tästä niin kutsuttu tarkkuuskosmologiasta. Eli me tiedetään hyvin tarkalleen, paljonko on näkyvää ainetta ja paljonko on pimeää ainetta ja pimeää energiaa. Ja tiedetään maailmankaikkeuden laajenemisnopeudet ja muut. Tietenkin pieni ongelma on, että me ei vieläkään ymmärretä tarkalleen, tai mitä pimeä aine on. Siis sitä ei ole tietenkään vielä tunnistettu, mistä hiukkasesta on kyse. Ja pimeä energia ymmärretään vielä huonommin, mistä oikein on kyse. Eli malli on hyvin tarkka, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikkea ymmärretään vielä. Mutta malli on tarkka ja se siinä mielessä sopii erittäin hyvin havaintoihin. Ja pitää muistaa, että tämä ei ole malli, jota on keksitty päässä tai pelkillä keskusteluilla, vaan se perustuu havaintoihin. Eli havainnot kertovat, että maailmankaikkeudessa on tätä ja tätä, ja sitten sovitetaan paras mahdollinen malli. Eikä pelkästään yhteen havaintoihin, vaan kymmeniin eri tyyppisiin havaintoihin, jotka kaikki on sopusuinnossa. Ja tämä on tämän suuren kosmologisen tavallaan niin kutsutun tarkkuuskosmologian läpimurto, joka on nyt viimeiset 10-15 vuotta ollut erittäin merkittävässä asemassa.